Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Reti lietots, bet joprojām tautas ticējumos saprotams jēdziens ir dzeguzes kumos, citreiz saukts arī par putnakumosu, kas nozīmē senu paradumu pavasarī nekad neiet ārā no mājas neēdušam, lai, tā teikt, dzeguze neaizkūkotu. Parasti teica, jāiekož dzeguzes kumos pirms gāja ārā no mājas. Un ir vesela virkne ticējumu saistītu ar šo jēdzienu dzeguzes kumos. Piemēram, pavasarī, kad sākas dzeguzes laiks, nu, tas nozīmē, ka dzeguze sāk kūkot, neviens negāja no rīta ārā, kamēr nebija mutē, ieņēmis kādu kumosu maizes, lai dzeguze neaizkūkotu to kumosu, sauca par putnajiem dzeguzes kumosu. Bet ja nu kādu cilvēku dzeguze aizkūkoja, tad viņš visur bija miedzīgs. Tāds, ne šāds, ne tāds. Cits ticējums, kad neēdis pirmoreiz pavasarī dzird dzeguzi kūkojam, tad sagaidāms badīgs gads. Līdz ar to ir vajadzīgs iepriekš apēst dzeguzes kumos, lai šis badīgais gads neķer pašu. Ja pavasarī pirmo reizi dzeguze tomēr aizkūko neēduši, nav paspēc apēst dzeguzes kumos, tad tas cilvēks uzskatīja izkalst. Bet ja tūliņi apskrien trīs reizi ap augošu koku un iekoši tanī, tad koks nokalst, bet cilvēkam nenotiek nekāds ļaunums. Protams, žāl koka, labāk ir ieēst dzeguzes kumos. Joprojām.